Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει το ανθρώπινο μυαλό, η αγάπη του Κυρίου. Εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο που με έχει κάνει παιδί του. Συνήθως όταν κάνω ομολογία, βάζω στο μυαλό μου, χτίζω ένα μοτίβο και ξεκινάω. Τώρα θέλω να το αφήσω εντελώς ελεύθερο στο χέρι του Κυρίου, ό,τι θέλει ο Κύριος. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι άξιος λόγου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Κύριο. Λέει ο Χριστός, άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε τίποτα. Ουδέν. Το παραμικρό, αγαπητά μου αδέλφια. Και αυτό το τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν είναι μόνο στα πνευματικά. Δεν θα είχαμε τη διάθεση να κάνουμε τίποτα, δεν θα είχαμε χαρά στη ζωή μας. Εγώ πριν επιστρέψω στον Κύριο, μπορεί να ήθελα να ανοίξω ή να κλείσω την κουρτίνα και μέσα μου νευρίαζα, είχα ταραχή. Ακόμα και τα πιο απλά πράγματα, τα δεδομένα που έχουμε στη ζωή μας, είναι χάρης Κυρίου. Κάθε τέλειο δώρο και κάθε δόση αγαθή είναι από το Θεό, από τον Πατέρα των Φώτων. Αλληλούια. Και ευχαριστώ τον Κύριο, αγαπητά μου αδέλφια, γιατί από τότε που... Από τότε που με επέστρεψε ο Κύριος, τον έχω στεναχωρήσει αρκετές φορές. Έχω υπάρξει υποκριτής και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί πάντοτε με δέχεται και πάντοτε η αγκαλιά του Κυρίου είναι ανοιχτή για μας. Θυμάμαι όταν εγώ είχα απομακρυνθεί από την εκκλησία στο Λύκειο και για 10 χρόνια ήμουν εκτός εκκλησίας και μετά συνέβη κάτι στη ζωή μου. Και στρέφηκα ξανά στον Κύριο. Στρέφηκα στον Κύριο γιατί έγινε κάτι το οποίο χρειαζόμουν τη βοήθεια του Κυρίου. Δεν είναι ότι φιλοτιμήθηκα για κάτι, για αυτό που έκανε για μένα. Είχα λάβει πνεύμα Άγιο, είχα γνωρίσει τον Κύριο. Αλλά στρέφηκα στον Κύριο γιατί ήθελα ένα αίτημα. Έχει συμβεί κάτι στη ζωή μου και ήθελα μια απάντηση από τον Κύριο. Αυτό όμως με έκανε να τον πλησιάζω συνεχώς. Και ο Κύριος έσπαγε συνέχεια βράχους μέσα στην καρδιά μου. Δεν μπορούσα καθόλου να προσευχηθώ, ούτε καν να γονατίσω. Ξάπλωνα και απλά του μίλαγα. Δεν μπορούσα ούτε να δοξολογήσω, ούτε να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Και ήταν αυτό το αίτημα που ήθελα που με έκανε στράφω στον Κύριο. Και θυμάμαι η πρώτη φορά που πήγα εκκλησία ήταν στην Ελλάδα. Είχαμε πάει διακοπές στο... Θυμάσαι, Κωνσταντίνε, Λεπτοκαριά. Και είχαμε πάει εκεί κοντά σε μια εκκλησία. Τώρα δεν θυμάμαι, όλο ξεχνά την περιοχή, τέλος πάντων. Πλαταμόνα, ναι, Πλαταμόνα. Και για να πάρουμε μια απάντηση, γιατί τότε θα είχαμε πάρει μια απόφαση να πάμε στη Ρουμανία για να περάσουμε εκεί το καλοκαίρι. Αυτό ήταν το 22, το καλοκαίρι του 22. Και θέλαμε μια απάντηση από τον Κύριο τι να κάνουμε. Ο πατέρας μου ήταν ήδη στη Ρουμανία. Ο αδερφός μου τότε δεν είχε αναγεννηθεί. Και πήγα εγώ με τη μητέρα μου και το θείο μου. Πήγαμε στην εκκλησία και εκεί ένας αδελφός είπε ότι τι είναι για σένα ο Κύριος, τι σημαίνει για σένα ο Κύριος. Και αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα, το φέρνω στο μυαλό μου και λέω, ο Κύριος τι είναι για μένα, είναι ένας Θεός παντοδύναμος που απλά θέλω να πάρω το αίτημά μου, είναι ένας Κύριος που απλά περιμένω να με ευλογήσει στη ζωή μου, να πάρω το αίτημά μου, να χαρώ, να φτιάξω έτσι τις καταστάσεις ώστε να περάσω καλύτερα εδώ πέρα, να έχω απλά την εύνοιά Του. Και αυτό πηγαίνει και στα πνευματικά. Θέλω ο Κύριος να μου δώσει χάρισμα, να με... στο έργο του Κυρίου, για να φαίνομαι εγώ, για να, ναι μεν, εγώ να δοξάζω τον Κύριο με το στόμα μου, αλλά μέσα μου να αισθάνομαι ότι δοξάζομαι εγώ. Ο Κύριος να μας φυλάει από τα μου αδέλφια, από την υπερηφάνεια, γιατί έχω δει ότι είναι πολύ ύπουλη και ότι είναι έμφυτο στη σάρκα του ανθρώπου να υπερηφανεύεται. Και είναι κάτι το οποίο το εχθρεύεται ο Κύριος και πραγματικά ο Κύριος να μας φυλάει. Εγώ ευχαριστώ τον Κύριο γιατί με αναγέννησε όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, 12 ετών, είχα πιστέψει στον Χριστό, δεν είχα κάποια εμπειρία και είχαμε πει με τα ξαδέρφια μου και τις θείες μου, τις αδερφές του πατέρα μου, να πάμε την Παρασκευή στην εκκλησία που μετά θα είχε προσευχή μετά το κήρυγμα για να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ το ήθελα το Πνεύμα το Άγιο και πήγαμε όντως στην προσευχή. Εκεί με αναγέννησε ο Κύριος με πολύ δύναμη. Από τότε κατάλαβα, ο Κύριος δηλαδή μου οδήγησε έτσι, ότι πρέπει να έχω προσωπική επαφή με τον Κύριο. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αγαπητά μου αδέλφια, να έχουμε προσωπική σχέση με τον Κύριο. Μην αφήνουμε τον Κύριο για καμία περίπτωση. Η προσωπική σχέση με τον Κύριο. Και από εκεί και πέρα άρχισα να προσεύχομαι, να αισθάνομαι ζήλο το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάμαι τότε, έλεγα το μόνο που θέλω στη ζωή μου είναι να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν προσευχόμουν για κανένα άλλο αίτημα. Δεν είχα κανένα άλλο αίτημα στην καρδιά μου. Ήμουν και μικρότερος βέβαια, αλλά και πάλι δεν με νοιάζε τίποτα άλλο. Ήταν η πρώτη αγάπη που λέμε, που δυστυχώς πολλές φορές ο άνθρωπος την αφήνει και καλείται να γυρίσει στα πρώτα έργα, να θυμηθεί από που τον έβγαλε ο Κύριος, να θυμηθεί τι έκανε στην αρχή και να επιστρέψει, να μετανοήσει. Και από τότε ζήταγα συνεχώς το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί πέρα ο Κύριος, σε μια φορά που προσευχόμουν, μου έδειξε μια εικόνα στο μυαλό μου, σε μια φωτογραφία, ένα σημείο του Άμβωνα μπροστά στην εκκλησία της Κηφισιάς που πηγαίναμε τότε. Εγώ δεν κατάλαβα τι ήταν, το πέρασα έτσι. Και μια Παρασκευή βαπτίστηκαν Πνεύμα Άγιο τα ξαδέρφια μου. Εγώ πήρα θάρρος τότε, αυξήθηκε πολύ η πίστη μου. Λέω: ωραία, θα πάω την επόμενη Παρασκευή να το λάβω κι εγώ. Το θεώρησα δεδομένο και πήγα μπροστά. Και με έβαλε ο αδελφός Κορβέζης να κάτσω ακριβώς στο σημείο που μου είχε δείξει ο Κύριος στο μυαλό μου, σε εκείνη ακριβώς τη θέση. Και εγώ μέσα μου ακριβώς το πήρα μαρτυρία και αυξήθηκε ακόμα παραπάνω η πίστη μου. Μου είπε ο αδελφός να συγχωρέσω όποιον με έχει βλάψει, όποιον με έχει πειράξει και να ζητήσω το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει. Εγώ το έκανα και εκείνη τη στιγμή, μόλις που ζήτησα από τον Κύριο να με συγχωρέσει, κατευθείαν ήρθε ο Κύριος. Εκείνη τη στιγμή δεν έλεγα τίποτα. Ζήτησα να με συγχωρέσει ο Κύριος και κατέβηκε η παρουσία του Κυρίου και κατευθείαν μου ήρθε μια τεράστια δύναμη και ευχαριστώ Θεό γιατί τότε με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο. Από τότε όμως στην πορεία απομακρύνθηκα από τον Κύριο με διάφορα τεχνάσματα του εχθρού. Μου βάλε άλλα στηρίγματα στη ζωή μου. Μου βάλε υποκατάστατα, να νομίζω δηλαδή, εγώ δεν θεωρούσα ότι για να περάσω καλά χρειάζομαι την Εκκλησία, χρειάζομαι τα πνευματικά, την προσευχή. Αυτό μου το έχει αφαιρέσει, είχε αφαιρεθεί το προσωπικό μου ταμείο. Στηριζόμουν σε αρκετά πράγματα, στη μουσική, σε μια παρέα που είχα από τον κόσμο και σε μια ιδεολογία πολιτική που ο εχθρός μου έχει στρέψει προς τα εκεί, να είμαι οπαδός. Και είχα αυτά τα υποκατάστατα στη ζωή μου και εγώ νόμιζα ότι αυτά με κάνουν χαρούμενο. Και απλά πήγαινα τυπικά εκκλησία σαν θρησκευόμενος άνθρωπος και παραμύθιαζα τον εαυτό μου ότι προσπαθώ. Ότι αγωνίζομαι. Και δεν έκανα τίποτα. Ώσπου ήρθε μία μέρα που με πλάνεψε ο εχθρός. Ήμουν και εγώ έτοιμος να δεχτώ τα βέλη. Δεν είχα καμία προστασία. Ήμουνα γκρεμισμένος πνευματικά. Και συζήταγα με ένα φίλο μου και μπήκε το μικρόβιο, το βέλος, ότι δεν θέλω να αναλύσω τώρα όλη τη θεωρία. Απλά η ουσία ήταν ότι μπορεί ο λόγος του Θεού που διαβάζουμε να μην είναι έτσι και διάφορες θεωρίες που δεν θέλω να αναλύσω. Και εγώ σκέφτηκα ότι αν υπάρχει έστω μία περίπτωση να μην έτσι πως τα λέει ο λόγος του Θεού, τότε δεν υπάρχει λόγος και να πηγαίνω στην Εκκλησία. Αυτό το βρήκα σαν πάτημα, σαν αφορμή μέσα μου, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν γέμιζα από τον Κύριο. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν γεμίζουμε από τον Κύριο, με κάτι άλλο θα βρούμε να γεμίζουμε. Ο Κύριος είναι η πηγή των αγαθών μερίδων. Καλείται ο άνθρωπος να γεμίζει μόνο από τον Κύριο και από τίποτε άλλο. Κάθε δόση αγαθή είναι από τον Κύριο και τον ευχαριστούμε. Και έτσι απομακρύνθηκα από την Εκκλησία. Ποτέ δεν είχα βλέψει να πάω στον κόσμο, δεν μ' άρεσε ο κόσμος. Είχα πάρα πολύ έντονα τον έλεγχο μέσα μου, δεν με εγωίτευε ποτέ ο κόσμος. Και κάποιες φορές που είδα την ασωτεία, πραγματικά ευχαριστώ τον Κύριο γιατί τα έχει σβήσει αυτά και ευχαριστώ τον Θεό γιατί κατάλαβα ότι ήταν η χειρότερη φάση της ζωής μου. Αισθανόμουν πολύ ταραχή, οπότε βρισκόμουν κοντά σε αμαρτία. Και ταλαιπωριόμουν, αγαπητά μου αδελφιά. Όσο πέρναγε ο καιρός, ταλαιπωριόμουν όλο και περισσότερο. Νευρίαζα όλο και περισσότερο, χάλαγε η διάθεση μου όλο και περισσότερο. Είχα ταυτόχρονα και τον έλεγχο έντονα, οπότε δεν απολάμβανα ούτε τον κόσμο, ούτε τον γύρο μου, σε μια κατάσταση ιδιαίτερη. Και αυτό ήρθε κάποια στιγμή που ξεχύλισε το νερό από το ποτήρι και είπα, ταλαιπώρουμε τόσο πολύ στη ζωή μου. Θυμάμαι ότι η μόνη φορά που προσευχόμουν στον Κύριο με δύναμη ήτανε επειδή είχα καταλάβει ότι αυτή η ζωή δεν μπορεί να με κάνει, δεν μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο κάτι σε αυτή τη ζωή. Να έχω ευτυχία, να έχω ειρήνη. Το είχα καταλάβει ταυτόχρονα. Ούτε στον Κύριο ήθελα να στραφώ. Και ενώ ήξερα ότι αυτό θα ήταν η λύση στη ζωή μου, για την ψυχή μου, δεν το έκανα γιατί με είχε βάλει ο εχθρός σε ένα μοτίβο ότι θέλω εγώ να δω τι μπορώ να κάνω για μένα. Εγώ δηλαδή να φτιάξω τη ζωή μου. Εγώ δηλαδή να προσφέρω στον εαυτό μου αυτά που έχει ανάγκη. Να καταφέρω κάτι από τη ζωή μου, ώστε εγώ να το κάνω αυτό, να το πετύχω μόνος μου. Δεν μπορούσα δηλαδή να παρνηθώ τον εαυτό μου. Και ευχαριστώ εδώ γιατί ήρθε κάποια στιγμή της ζωής μου που αποφάσισα να στραφώ σε μια αμαρτία για να αισθάνομαι καλύτερα, να μην υποφέρω. Και όταν προσευχόμουν στον Κύριο, το μόνο πράγμα που το έλεγα, έτσι πιο ένθερμα, πραγματικά ζήταγα να με πάρει από αυτή τη ζωή. Γιατί είχα καταλάβει ότι δεν υπάρχει χαρά σε αυτή τη ζωή. Το είχα καταλάβει αυτό το πράγμα και ταυτόχρονα ήμουν δεμένος και δεν μπορούσα να πλησιάσω τον Κύριο. Γιατί ο εχθρός ψυχής μας δένει όταν απομακρυνόμαστε από τον Κύριο. Όταν το πρόβατο του Κυρίου, το παιδί του Κύριου φεύγει από το μαντρί, παραμονεύει ο εχθρός ψυχής και πάει να το τυλίξει. Και εγώ το είχα καταλάβει ότι δεν μπορώ να είμαι τίποτα χαρούμενος και όσες φορές προσευχόμουν πιο ένθερμα ήταν πραγματικά θα μου πάρα από αυτή τη ζωή. Ήξερα ότι ούτε μπορώ να επιστρέψω στον Κύριο και είχα πάρει μια απόφαση να στραφώ σε μια αμαρτία όπως σας είπα και εκεί πέρα πάνω συνέβη κάτι πολύ ιδιαίτερο το οποίο θα ήθελα ο Κύριος να μου το αναλύσει. Έχω καταλάβει κάποια πράγματα, αλλά θα ήθελα ο Κύριος να μου το αναλύσει. Είναι έτσι αρκετά προσωπικό. Και ευχαριστώ εδώ γιατί από τότε στράφηκα στον Κύριο, όπως σας είπα πριν. Από τότε πραγματικά άρχισε να μου σπάει τόσους βράχους στη ζωή μου, δηλαδή από την καρδιά μου. Όσο χώρο το αφήνουμε, αγαπητά μου αδέλφια, στον Κύριο, τόσο και αυτός μπαίνει στην καρδιά. Αν εγώ δεν το αφήνω χώρο στην καρδιά μου, δεν μπορεί να μου το παραβιάσει αυτό. Όσο και να με αγαπάει, όσο και να θέλει να απολαύσω την παρουσία του, θα πρέπει να του αφήσω το χώρο. Εγώ λοιπόν όσο χώρο του άφηνα τόσο ερχόταν και έσπαγε πέτρες από την καρδιά μου, αυτός ο βραχνάς που είχα στη ζωή μου, αυτό το αίτημα, αυτό που με έκαιγε, έγινε αιτία θα έλεγα να τον πλησιάσω τον Κύριο παραπάνω. Όχι εγώ να τον πλησιάσω, αλλά απευθυνόμενος στον Κύριο, ο Κύριος να έρχεται και να με παλαίνει την ψυχή. Ώσπου πήγαμε στη Ρουμανία, και εκεί πέρα αποφάσισα, γιατί στην εκκλησία δεν μπορούσα να επιστρέψω, ήταν το θεωρούσα μεγάλο βήμα αυτό και υπήρχε μια κατοίκον προσευχή και από εκεί πέρα άρχισα, αγαπητά μου αδέλφια, από μια κατοίκον προσευχή στη Ρουμανία να πηγαίνω σιγά σιγά. Άρχισε να μου μιλάει και ο Κύριος, με προφητεία εννοώ, με το προφητικό λόγο και όταν γυρίσαμε Ελλάδα, ήταν πριν 2 χρόνια το 23, και ήταν και παρόμοια εποχή και επέστρεψα και στην εκκλησία του Κυρίου μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί είδα τα αδέρφια με εντελώς άλλο μάτι, γιατί μια άλλη πλάνη είναι όταν το παιδί του βγαίνει από την εκκλησία του βάζει κατηγόριες για τα παιδιά του Θεού, ότι αυτοί το παίζουν πνευματικοί, το οτιδήποτε. Γιατί μας κατηγορεί ο εχθρός ψυχής, μέρα και νύχτα, κατηγορεί τους αδερφούς μας, μας κατηγορεί στον Κύριο και κατηγορεί και ο ένας το βάζει για μας κατηγορίες των αδερφών. Και πρέπει να καταλάβουμε, αδέλφια, ότι όλοι μας είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Εφόσον μας λέει ο Λόγος του και συμπάσχουμε και με αυτού. Εφόσον κάνουμε και εμείς τα αντίστοιχα βήματα, να θανατώνουμε τη σάρκα μας, να προχωράμε πνευματικά, αλλά στο πρόσωπο του αδελφού μας είναι ένα συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Είναι δυνατόν εγώ να παραδεχτώ κάποια κατηγορία που μου βάζει ο εχθρός? Δεν λέω άλλως να είναι ατάκτος, να περπατεί ατάκτος και τα λοιπά και να προσέξω και αυτό μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Αλλά αγαπητά μου αδέρφια, καλούμαι εγώ να αγαπάω τον αδερφό μου σαν τον εαυτό μου. Και ευχαριστώ εδώ γιατί με επέστρεψε στην Εκκλησία του. Από τότε βλέπω είδα την αγάπη των αδελφών, τι προσφέρουν τα αδέλφια στην Εκκλησία. Εγώ δεν το είχα καταλάβει, τις υπηρεσίες που έχουν, ότι την Εκκλησία που ερχόμαστε και τα βλέπουμε όλα έτοιμα, ότι κάποιος εργάζεται πίσω από αυτό. Και τι να πω, το έλεος του Κυρίου, αγαπητά μου αδέλφια, πραγματικά είναι άπειρο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τι έχει κάνει στη ζωή μου, έχει κάνει τόσα πολλά. Πραγματικά μας περιποιείται ο Κύριος. Δεν μας κάλεσε, κάλεσε για οργή, αλλά για περιποίηση της σωτηρίας. Μας περιποιείται ο Κύριος, αγαπητά μου αδέλφια. Και πραγματικά είναι η αγάπη του Κύριου κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Ευχαριστώ αυτό γιατί μετέπειτα αναγέννησε και τον αδελφό μου. Θα στο πει ο ίδιος, είναι μεγάλη ιστορία. Και τώρα με τη χάρη του Κύριου μας έχει προσθέσει ο Κύριος, μας οδήγησε στη Ρουμανία, μας άλλαξε τις καρδιές και μας οδήγησε εκεί να είμαστε μόνιμα. Μας έχει οδηγήσει σε μια εκκλησία, η οποία δεν είναι 100% όπως είμαστε εδώ, αλλά είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό, στα βασικά είναι το ίδιο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε βρει ανάπαυση εκεί πέρα. Μας λείπουν πολύ, μας λείπετε πάρα πολύ όλα τα αδέλφια, αλλά πρέπει να επακούμε στη φωνή του Κυρίου. Ο Κύριος να κάνει το σχέδιο στη ζωή μας, αγαπητά μου αδέλφια, και θα μας δώσει και τη δύναμη πάντοτε να το εκτελούμε. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάντοτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για εσάς. Αμήν.
Δόξα τον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια, ευχαριστώ πολύ τον Θεό που με έφερε ανάμεσά σας και που με έφερε στην Εκκλησία Του. Όπως και ο αδερφός μου, είμαι παιδί γεννημένο σε πιστή οικογένεια, σε αναγεννημένη οικογένεια. Και μεγάλωσα τα παιδικά μου χρόνια, δηλαδή από μικρός, το 2003 γεννήθηκα στην Αθήνα και πήγαινα μαζί με τους γονείς μου Εκκλησία, πήγαιναμε στην Κηφισιά αρχικά, μετά στη Λούτσα. Εντάξει, για μένα η Εκκλησία ήταν μια εξόρμηση, θα έλεγα. Για μένα η Εκκλησία ήταν να παίξω με τα αδερφάκια, ας πούμε, της ηλικίας μου. Η Εκκλησία για μένα δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός, ήταν άλλα πράγματα. Το κήρυγμα δεν το άκουγα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να. Απλά επειδή δεν είχα τι να κάνω, να άκουγα. Στην προσευχή μπορεί να κοιμόμουν ή θα μίλαγα ή θα έπαιζα. Δεν είχα καμία σχέση με τον Κύριο, αυτό θέλω να σας πω με λίγα λόγια. Και για μένα ήταν μια θρησκεία. Δηλαδή, εντάξει, θα πάμε, κάνουμε τα σχετικά μας καθήκοντα. Δεν είχα καταλάβει ότι μπορεί ο άνθρωπος να έχει σχέση με τον Κύριο, να μιλάει, να του απαντάει ο Κύριος. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν ήξερα τι είναι παρουσία Θεού, τι είναι. Δεν ήξερα τίποτα. Και σιγά σιγά όσο μεγάλωνα, στο δημοτικό, ας πούμε, στις τελευταίες τάξεις, άρχισε να με ελκύει ο κόσμος, άρχισε να παρέες να γίνονται πιο πονηρές και να πρέπει και εγώ να ακολουθήσω, αλλιώς θα με κοροϊδεύαν, αλλιώς θα υπήρχε η κατάκριση. Και εγώ άρχισα να στρέφω προς τον κόσμο. Φύγανε τότε και τα ξαδέρφια μου από τη Λούτσα, από την Εκκλησία και πήγανε στην Αγία Παρασκευή. Και είχα μείνει εγώ χωρίς παρέα στην Εκκλησία. Τότε εκείνο το διάστημα η οικογένειά μου έτσι άρχισε να μην έρθει τόσο συχνά στην Εκκλησία. Και εγώ βρήκα ευκαιρία, θα έλεγα, ας πούμε, να βγω στον κόσμο. Και άρχισα να κάνω σιγά σιγά παρέα με παιδιά του κόσμου. Και είναι σημαντικό να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν ο άνθρωπος βγαίνει από την Εκκλησία και πηγαίνει στον κόσμο, πολλοί λένε ότι μη βγεις στον κόσμο, θα καταστραφείς, στεναχώρια, λύπη, χαμός, θα πεθάνεις. Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι αλήθεια, όμως είναι η μισή αλήθεια, γιατί όταν βγαίνεις στον κόσμο, ο εχθρός είναι πονηρός και έρχεται με τα καλύτερα άτομα. Δηλαδή, εμένα μου ήρθε με παιδιά τα οποία ήταν καλύτερα και από τα αδέρφια που έκανα παρέα. Λέω, ούτε βρίζαν, ούτε λέγαν ψέματα, τίποτα. Λέω, καλά, λέω, αυτοί τι μου λέγανε. Που είναι πολύ καλά παιδιά, όμως. Σιγά-σιγά στο γυμνάσιο ξεκίνησε αυτό. Προς το λύκειο άρχισα να γίνονται πιο πονηρές οι παρέες μου και άρχισα να γίνομαι και εγώ πιο πονηρός. Γιατί άρχισε να φεύγει ο φόβος του Θεού που με είχαν μεγαλώσει οι γονείς μου. Και άρχισα να γίνομαι κοσμικός πλέον και θα έλεγα, για να είμαι ειλικρινής, και χειρότερος από τους κοσμικούς. Και άρχισα το κάπνισμα στο Λύκειο, άρχισα να κάνω παρέες έτσι αρκετές. Και εντάξει, επειδή είμαστε έτσι οικογενειακά, έτσι θα πω και λίγα πιο πολλά πράγματα. Στη δεύτερη ηλικίου, μάλλον τρίτη ηλικίου, δοκίμασα πρώτη φορά ναρκωτικά, πιο συγκεκριμένα το χόρτο. Και άρχισα να κάνω παρέες πιο έντονες. Τελείωσα το σχολείο και είχα μια παρέα 10-15 ατόμων, πολύ κοντινή παρέα, με τους οποίους συχνάζαμε σε πλατείες, στον δρόμο, ήμασταν τις νύχτας, ας πούμε, έτσι, παιδιά. Και σε αυτό το σημείο, όταν τελείωσα το σχολείο, πήγα για δουλειά στη Ρουμανία στον πατέρα μου, έχουμε μια εταιρεία. Και πήγα για δουλειά και δούλευα ουσιαστικά part-time. Δούλευα 8 ώρες, αλλά δούλευα ένα μήνα στη Ρουμανία, ένα μήνα στην Ελλάδα. Επέστρεφα για να είμαι με την παρέα μου. Αυτή ήταν η χαρά μου, να είμαι με την παρέα μου στον κόσμο, να βγαίνουμε έξω, να διασκεδάζουμε, να βγαίνουμε κλαμπ, να κάνουμε ό,τι κάνει ο κόσμος. Μια αρκετά άσωτη ζωή. Και σιγά-σιγά, να μην σας τα απολυλογώ, όσο περνάγαν οι κυρίες, πονήρευα κι εγώ πιο πολύ και οι παρέες μου και έμπλεκα πιο βαθιά στην αμαρτία, στα πάθη. Ώσπου τον Οκτώβριο του 2022 πήγαμε στη Ρουμανία και καθίσαμε 6 μήνες. Και 6 μήνες εγώ στη Ρουμανία δεν είχα τι να κάνω, δεν είχαμε ποιο να μιλήσω, δεν είχαμε ποιο να βγω βόλτες. Ένα κοσμικό παιδί. Στην οικογένεια μου δεν υπήρχε κατανόηση, γιατί όλοι ήταν πιστοί, μου λέγανε στρέψου τον κύριο. Εγώ ήθελα να πάω κλαμπ, ήθελα να πάω βόλτες, ήθελα να ξεσαλώσω, ας πούμε, που λέει ο κόσμος. Και είχα, το μόνο που έκανα ήταν κάπνιζα στα κρυφά ένα τσιγάρο, ας πούμε, γιατί δεν ξέρανε ούτε ότι κάπνιζα. Ήμουν πολύ μεγάλος υποκριτής, πολύ μεγάλος ψεύτης. Δηλαδή, εντάξει, μόνο ο πατέρας μου που έτσι είναι πιο πολύ γάτα, τα είχε πιάσει κάποια πράγματα, αλλά οι υπόλοιποι δεν είχαν καταλάβει γκρι, τίποτα. Νομίζαν ότι καπνίζω απλά περιστασιακά. Εγώ στο μεταξύ κάπνιζα 2 πακέτα τη μέρα και να ήταν μόνο το κάπνισμα. Και γυρνάμε μετά από αυτό το εξάμεινο το 2023, το Πάσχα, γυρνάμε στην Ελλάδα. Εγώ είχα δίψαγα τόσο πολύ για την αμαρτία, γιατί εγώ ψάχνα την ευτυχία, έτσι όπως όλος ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι. Έβλεπα στο Instagram, έβλεπα παντού, τα media προωθούσαν μια ζωή και όπως είναι τώρα η σύγχρονη ζωή, η trap κουλτούρα, της μουσικής, της νεολαίας, της αλητείας, όλο αυτό το κύμα. Και ήμουν μέσα, πολύ βαθιά δηλαδή, το είχα εστερνιστεί απίστευτα και η παρέα μου και το υποστηρίζαμε κιόλας. Και γυρνάω το Πάσχα του 2023 και λέω, εντάξει εδώ είμαστε, λέω, δεν ξαναγυρνάω όλη Ρουμανία, δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, να το ξαναζήσω αυτό το μαρτύριο. Λέω, μπαμπά του λέω, φεύγω λέω από τη δουλειά, δεν ξανάρχομαι λέω Ρουμανία, θα κάτσω εδώ πέρα, σκεφτόμενος εγώ ότι θα βρω μια δουλειά στην Ελλάδα και θα κάνω τη ζωή μου έτσι όπως τη θέλω εγώ. Και ο εχθρός εννοείται μου βρίσκει την καλύτερη δουλειά μαζί με κάτι φίλους μου, με προτείναν και πήγα, δούλεψα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στη Λούτσα και έπαιρνα πολύ καλά λεφτά, με τα ρεπό, με ένσημα, μια χαρά. Πολύ καλά, στρωμένη δουλειά, άρχισα εκεί πέρα, ξεκίνησα και έκανα πραγματικά αυτό που λέει ο κάθε νέος, ας πούμε, ότι να κάνω τη ζωή μου. Εντάξει, φυσικά μένα μαζί με τους γονείς μου, όμως το σπίτι ήταν ένα ξενοδοχείο. Γύρναγα για να φάω, για να κοιμηθώ και να κάνω ένα μπάνιο. Αυτό ήταν. Δεν υπήρχε. Όλη μέρα ήμουν έξω. 2 το μεσημέρι με 10 δούλευα και μετά τις 10 ήμουν έξω. Μέχρι τις 5 ερχόμουν, κοιμόμουν, 2 δουλειά. Ήταν αυτό. Νυχτερινή ζωή πάρα πολύ. Έκανα τη ζωή μου έτσι πως ήθελα και άρχισα να παίρνω την κατηφόρα πραγματικά. Δηλαδή άρχισα να κάνω κατάχρηση και στο χόρτο και στο αλκοόλ και πάρα πολύ, δηλαδή σε καθημερινή βάση πλέον. Προσπαθούσα να γεμίσω και δεν υπήρχε κάτι που να μπορεί να με γεμίσει. Πέρναγα καλά, έβλεπα ότι κάνω τη ζωή που δείχνουν στο Instagram, που όλοι λένε και χαίρονται και λέω αυτή είναι η χαρά. Όμως το βράδυ όταν γύρναγα σπίτι μόνος μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και σε όποια κατάσταση να ήμουν και υπό την επίρρεια και μεθυσμένος και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να βρω γαλήνη, δεν μπορούσα να βρω ανάπαυση. Γιατί ο κόσμος προσφέρει χαρά, αλλά δεν προσφέρει ευτυχία. Μπορεί να σου προσφέρει μια πρόσχερη ειρήνη, αλλά δεν σου δίνει την ειρήνη του ίσου του. Δεν υπάρχει αυτό στον κόσμο. Υπάρχει ταραχή. Θυμάμαι ο αδερφός μου, αφού αναγεννήθηκα, μου είπε ότι σε έβλεπα, αλλά και ήσουν μόνιμα ταραγμένος. Μια ταραχή, ένα άγχος μόνιμο. Και για να κοιμηθώ, κάθε βράδυ για 2 χρόνια περίπου έβαζα να παίζει μια σειρά ελληνική πολύ γνωστή. Να παίζει playlist όλο το βράδυ για να μπορέσω να βρω μια ησυχία. Το χέρι του Θεού, τουλάχιστον από εκεί που το βλέπω εγώ, σε όλο αυτό το διάστημα θέλω να ευχαριστήσω και όσους αδερφούς προσευχόντουσαν για μένα, γιατί υπήρχε το αίτημα αυτό στις εκκλησίες. Πολλοί αδερφοί προσευχόντουσαν, νηστεύαν για μένα και οι γονείς μου εννοείται. Και βλέπω εγώ το χέρι του Θεού προσωπικά από το Σεπτέμβριο του 2023 που με απολύσαν από αυτή τη δουλειά στο αεροδρόμιο και με απολύσανε άδικα. Δηλαδή είχα ένα φίλο τον οποίο τον πήγαινα στο αεροδρόμιο και αυτός ήταν γείτονας, γι' αυτό τον πήγαινα, δεν τον συμπαθούσα πολύ. Απλά για κάποιο λόγο μου είχε μπει έτσι στην καρδιά και στο μυαλό, ας πούμε, να τον πηγαίνω στη δουλειά. Λέω, εντάξει, κρίμα είναι, αφού έχουμε ίδιο ωράριο, να τον πηγαίνω. Αυτός όμως τι έκανε, όταν εγώ δεν τον πήγαινα και έπρεπε να πάει με το λεωφορείο, δεν πήγαινε, γιατί βαριότανε. Και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ήξερα εν μέρει ότι είναι λίγο έτσι, ας πούμε, κάνει κοπάνες. Και κάποια στιγμή εγώ παθαίνω μια βροχίτιδα, επειδή μπαίναμε σε ψυγεία καλοκαίρι δρομένη και αυτά, και από τα τσιγάρα και όλα αυτά. Παθαίνω μια βροχίτιδα πολύ βαριά και 10 μέρες ήμουνα με αναρωτική. Και πάει αυτό το παιδί και παίρνει από τον γιατρό 10 μέρες για βροχίτιδα κι αυτός. Έδωσε ένα 50 στο γιατρό και του βγάλε το χαρτί. Και γυρνάω εγώ από τη βροχίτιδα, έρχεται το σπίτι μου, απολύουν. Και πάω εγώ να δω γιατί με απολύσανε, μου λέει. Εκεί άξανε, λέει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λέει, εσύ λέει με το φίλο, λέει, τα έχετε κοιμιάσει, ας πούμε, και κάνετε κοπάνες. Λέω, όχι, λέω, μα δεν είναι έτσι. Εγώ όντως έπαθα βροχίτιδα, μου λέει και ο άλλος έπαθε, τέλος πάντων. Από τα πολλά, επειδή εγώ δεν ήθελα πραγματικά ήθελα να έχω καθαρό όνομα, τον έπεισα και μου λέει, εντάξει, λέει, ξέρεις κάτι, λέει, έκανα λάθος που σε απολύσα, λέει. Σε πήρε μπάλα, λέει, έκανα λάθος. Λέω, και τι κάνουμε τώρα, λέω. Μου λέει, έλα, λέει, τον επόμενο μήνα στη δουλειά. Και λέω, θα μείνω ένα μήνα χωρίς δουλειά. Στο μεταξύ, να σας πω ότι ό,τι δούλευα, το χάλαγα τις επόμενες μέρες, ούτε καν τον ίδιο μήνα. Δηλαδή, δούλευα ένα μήνα, πρώτη εβδομάδα είχαν φύγει όλα τα λεφτά. Και λέω τώρα, καλά, αυτός ο άνθρωπος είναι σοβαρός, είναι 70 χρονών και με απόλυσε λάθος και μου λέει να έρθω τον ένα μήνα, κάτω ένα μήνα χωρίς δουλειά. Και θύχθηκε εκεί ο εγωισμός μου και το λέω αυτό γιατί το κάνει ο Θεός. Και λέω εκεί πέρα, λέω, θα πάω, λέω, Ρουμανία, λέω, να βγάλω λεφτά. Έτσι σκεφτόμουν. Θα πάω Ρουμανία, λέω, δεν σας έχω αναγκή, λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση, ας πούμε. Και πράγματι παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο, λέω, έρχομαι Ρουμανία. Τον Οκτώβριο ανέβηκα στη Ρουμανία. Το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο που δεν είχα δουλειά, πραγματικά ήμουν όλη μέρα έξω στην αμαρτία. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να θυμάμαι μια στιγμή χαρακτηριστικά που ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση υπό την επίρρεια. Και ενώ θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος, ήμουν με την παρέα μου έτσι. Ένιωθα ότι δεν θα νιώσω ποτέ ευτυχισμένος. Ένιωθα ένα. Δεν μπορώ να πω ότι ένα κενό, όπως λένε πολλοί αδερφοί, αλλά ένιωθα ένα. Ότι αυτό είναι, δηλαδή δεν ένιωθα χαρούμενος, δεν ένιωθα γεμάτος. Και ανέβηκα στη Ρουμανία, θέλω να το ξεκαθαρίσω, ότι, για να με ειλικρινήσω, ότι ανέβηκα για τα λεφτά, δεν είχα κάποια πνευματική εξήτηση. Απλά ανέβηκα για τη δουλειά και σκεφτόμουν ότι θα βγάλω λεφτά, ας πούμε, που εντάξει, ήταν μια φιλοδοξία δική μου. Και πάω στη Ρουμανία και εκεί πέρα αρχίζει το σχέδιο του Θεού, γιατί εγώ έβλεπα ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο είναι ουσιαστικά βιογραφίες ανθρώπων, οι οποίες είναι προφορικές σαν συνεντεύξεις και λένε τη ζωή τους. Ο άλλος ήταν φυλακή, ας πούμε, 40 χρόνια, λέει πώς πέρασε τη φυλακή, ο άλλος ήταν ναρκωμανής. Και μου άρεσε εμένα έτσι να ακούω ντοκιμαντέρ, ας πούμε, ιστορίες ανθρώπων. Και το τελείωσε αυτό το κανάλι και λέω, πού να ακούσω, λέω, τι άλλο να ακούσω, λέω, θα ακούσω, λέω, ομολογίες πιστών. Γιατί λέω, ξέρω, λέω, ότι αυτοί, λέω, από την Εκκλησία, λέω, λένε αλήθειες. Αλλά λέω, θα ακούω, λέω, το κομμάτι πριν να αναγεννηθούν. Λέω, γιατί το μετά, λέω, εντάξει, δεν με νοιάζει. Λέω, εγώ δεν πίστευα στο Θεό. Θα ακούω, λέω, το υπόλοιπο. Εμένα με ρωτάγανε, να σου πω σε αυτό το σημείο, με ρωτάγανε ότι ο πατέρας μου, γιατί δεν ζητάς από τον Κύριο να έρθει, γιατί δεν ζητάς από τον Χριστό να σου φανερωθεί, να προσευχήσεις στο Θεό, να δεις άμα υπάρχει μόνο σου, θα σου αποδείξει. Εγώ έλεγα, αυτό που έλεγα ήταν το εξής, ότι εγώ περνάω καλά αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τέτοια ανάγκη, αλλά ξέρω ένα πράγμα, ότι άμα είμαι ειλικρινής και πραγματικά διψάσω και ζητήσω το Θεό, αν υπάρχει τότε θα έρθει. Άμα δεν είμαι ειλικρινής και δεν διψάσω, δηλαδή ειλικρινά, δεν υπάρχει, λέω, πιθανότητα να έρθει. Όταν λέω τέτοιο θα γονατίσω, λέω, μια φορά και άμα έρθει δεν ξέρω τι θα γίνει, λέω, θα μου άλλαξει όλη μου τη ζωή. Άμα δεν έρθει όμως σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και αυτή ήταν η απάντησή μου σε όλους όσους με ρωτάγανε. Και ήμουνα μόνος μου στη Ρουμανία με τον πατέρα μου και του λέω εκείνο το βράδυ, του λέω καμιά ομολογία να ακούσουμε. Μου λέει, να βάλουμε, λέει. Εντάξει, εγώ είχα, εντάξει, χάρηκε πολύ ο πατέρας μου, απλά το έκρυψε λίγο, γιατί δεν ήθελε να. Τέτοιο, γιατί άμα το λέει και έτσι έντονα, θα έλεγα εγώ, άστο καλύτερα και αυτά, αρχίσει πάλι τα δικά σου. Και βάζουμε ομολογίες, βλέπω ομολογίες. Μα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πετύχαμε έτσι αδερφούς με σκληρές ζωές, ας πούμε, ναρκωμανείς, τέτοια. Λέω, κοίτα να δεις, λέω, ας πούμε. Και ήταν πραγματικά, γιατί συνάπτανε, ήξερα κι εγώ από το δρόμο και από αυτά, και συνάπτανε αυτά, δηλαδή ήξερα ότι λένε αλήθεια. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, βλέπω ομολογίες, βλέπω, αλλά άκουγα και το κομμάτι του Χριστού και σιγά σιγά μαλάκωνε η καρδιά μου, χωρίς να το καταλάβω. Και μια μέρα που είχε φύγει ο πατέρας μου για Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Ρουμανία, στη Σουτσάβα, ήμουνα μόνος μου στο σπίτι, σε όλο το Βουκουρέστι, δηλαδή δεν υπήρχε κανένας δικός μου. Και λέω, δεν γονατίζω, λέω. Τι έχω να χάσω, λέω. Θα γονατίσω. Και γιατί άκουγα έτσι, μου έκανε εντύπωση κάποια πράγματα, ας πούμε. Και παίρνω συνειδητοποιημένο στο μαξιλαράκι, πάω στο κρεβάτι μου, στο δωμάτιό μου, το βάζω κάτω, γονατίζω μετά από 10 χρόνια. Και πάω έτσι να μιλήσω ειλικρινά, όπως σας είπα, γιατί λέω, δίψασα τώρα, πρέπει να μιλήσω, λέω, ειλικρινά όμως. Γιατί ήξερα ότι ο Θεός με βλέπει. Λέω, άμα υπάρχει, λέω, σίγουρα ξέρει τα πάντα. Και πήγα να μιλήσω ειλικρινά, αδερφή, και δεν μπορούσα να πω τίποτα. Δεν μπορούσα να πω μία λέξη αληθινή από το στόμα μου. Ήταν ένα ψέμα η ζωή μου, μια υποκρισία, δεν υπήρχε αλήθεια μέσα μου. Και καθόμουν 5 λεπτά μόνος μου στο δωμάτιο, μόνος μου στο σπίτι, και δεν μπορούσα να πω τίποτα. Ως που άρχισε να με πλημμυρίζει ένας άγιος φόβος, πολύ έντονος και ελεγκτικός, θα έλεγα. Ήταν ο ίδιος φόβος που είχα όταν ήμουν μικρός, ήταν ο φόβος Θεού. Και άρχισε να έρχεται να με πλημμυρίζει έντονα, που έγινε σε σημείο να φτάσει να γίνει τρόμος, γιατί εγώ ήξερα ότι ενώπιον του Θεού δεν είμαι σωστός. Και φοβήθηκα τόσο πολύ που λέω, Θεέ μου, λέω, μην έρθεις καλύτερα, λέω, άστο. Και σηκώθηκα, κοίταζα μετά την κουρτίνα να δω τον ουρανό, μου πέσει κάποιο κεραυνό, κάτι γίνει. Εκεί τελείωσε αυτό. Να μην σας τα πολυλογώ, να το πάω λίγο πιο γρήγορα. Έφτασα σε σημείο που είχε αρχίσει ο Θεός να χτίζει μια πολύ μικρή πίστη μέσα μου, μια πάρα πολύ μικρή πίστη, γιατί εγώ να σας πω ότι δεν ήξερα, δηλαδή ήξερα, όπως σας είπα, ερχόμουν στην εκκλησία, άκουγα πράγματα, ας πούμε, ήξερα για τον Αντίχριστο, ήξερα για την αρπαγή, για την αμαρτία, κάποια πράγματα, είχα μια γνώση, αλλά ο χριστιανισμός είναι πρακτική και εγώ πρακτική δεν ήξερα τίποτα, δεν είχα επαφή με το Θεό ποτέ, δεν είχα καμία σχέση, δεν είχα κάνει τίποτα. Και λέω, έλεγα, Θεέ μου, ελέησέ με, είμαι, πνευματικά λέω, είμαι ένα βρέφος. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τίποτα. Είμαι πραγματικά ένα μωράκι, ας πούμε, πνευματικό, έτσι έβλεπα τον εαυτό μου. Και από τη σκέψη σε σκέψη, πολλούς διαλογισμούς, γιατί έτσι έχω λίγο μαθηματικό μυαλό, προσπαθούσα να τα βάλω σε μια σειρά, ρώταγα τον πατέρα μου από εδώ, από εκεί. Όλη μέρα είχα τρελαθεί για ένα τριήμερο, τετραήμερο, πολύ έντονα, ώσπου μου λέει ο πατέρας μου, θες να έρθεις, λέει, η εκκλησία. Λέω, την πρώτη μέρα το αρνήθηκα, τη δεύτερη που είχαν φτάσει πλέον οι διαλογισμοί στο πλήρες, του λέω, θα έρθω, λέω, αμήν, λέω, θα έρθω, να δούμε. Και φάσισα να πάω στην εκκλησία, εμείς μένουμε στο Βουκουρέστι, στα βόρεια προάστια, κοντά στο αεροδρόμιο, και η εκκλησία είναι μία ώρα μακριά, ακόμα και που πηγαίνουμε και τώρα, μέχρι σήμερα, είναι σε ένα χωριό έξω από το Βουκουρέστι, στην Πράχοβα. Και πάμε εκεί πέρα, φτάνουμε, βλέπω εγώ χωράφια δεξιά, τέτοια, λέω, πού πάμε, ας πούμε. Πάμε σε μια εκκλησία 20-30 ατόμων, πολύ ζεστά αδέρφια με χαρίσματα, ένα δωμάτιο πρακτικά, δηλαδή πολύ μικρή αίθουσα. Μπαίνω μέσα, ψέλανε τα αδέρφια, τους βλέπω όλους, είχα να πω πολλά χρόνια στην εκκλησία, και τους βλέπω όλους άγιους, βλέπω όλους καθαρούς, λευκούς, λέω, κάνω εδώ πέρα, ας πούμε, και αυτά. Ντράπηκα, λέω, μπαμπά, λέω, πίσω-πίσω πάμε να κάτσουμε. Καθόμαστε πίσω-πίσω και γονατίζουμε για προσευχή. Και άρχισε δοξολογία πολύ γρήγορα και εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ. Και λέω, καλά, λέω, τι είναι αυτό, λέω, τώρα, με τέτοια φασαρία, λέω, πού να σκεφτώ, λέω, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Από τα πολλά, λέω, εντάξει, λέω, πες, λέω, αυτό που έχεις μέσα σου, αυτό που βγαίνει από την καρδιά σου. Και μία πρόταση έβγαινε από την καρδιά μου, αδέρφια, ήταν, Κύριε, είμαι σκάρτος. Κύριε, είμαι σκάρτος. Κύριε, είμαι σκάρτος. Και το έλεγα, το ξανάλεγα, ώσπου ήρθε μια πολύ μεγάλη μετάνοια μες στην καρδιά μου. Άρχισα να κλαίω. Άρχισα να κλαίω με λυγμούς πάρα πολύ έντονα. Ώσπου με διέκοψε η ροή της συνάθρησης και σηκώθηκε ένας αδερφός να πει ένα μήνυμα. Και όταν ξαναγονατίσαμε, εγώ νιώθα πραγματικά ότι έχω κάνει τα πάντα, ότι παίρνει από το χέρι μου. Λέω, Θεέ μου, λέω, είμαι στην εκκλησία σου, έλα, αν υπάρχεις. Και ένιωθα πραγματικά, όπως σας είπα, σαν ένα πνευματικό βρέφος, ένα μωρό. Και Όταν σηκωθήκαμε, δεν είπα κάτι άλλο, είπα αυτό, Χριστέ μου, έλα, Θεέ μου, αν υπάρχει, έλα. Και σηκωθήκαμε από τα γόνατα και όταν με το που σηκωθήκαμε και καθίσαμε, εγώ καθόμουν πίσω-πίσω, τέσσερις καρέκλες πιο μπροστά μάλλον, σηκώνεται μία αδερφή, γυρνάει πίσω και με δείχνει με το δάχτυλο. Με τρομερή παρησία και εξουσία εκείνη την ώρα, εγώ έντρομος, και αρχίζει να μου λέει μία όραση που είχε δει, η οποία μου τη μετάφραζε ένας αδερφός στα ελληνικά. Και λέει, είδα, λέει, αυτό το αγόρι, ντυμένο στα λευκά, κοντά σε έναν κεντρικό καταράκτη που μαζευόντουσαν όλοι οι καταράκτες αυτού τον καταράκτη, και είπε ο κύριος, μην απομακρυνθείς από αυτόν τον καταράκτη, θρέψου. Και εκείνη τη στιγμή μου λέει το φοβερό, λέει, εμφανίστηκε, λέει, εκείνη τη στιγμή ένα λευκό περιστέρι που σε τάιζε πάντα με το ράμφος, όπως ταΐζουν τα πουλάκια, τα μικρά, τα βρέφη. Αδερφή, όταν μου το είπε αυτό, εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που ένιωθα ακριβώς στην καρδιά μου. Ήταν η κατάστασή μου ακριβώς και πνευματικά, αλλά και αυτό που ένιωθα. Έσπασε η καρδιά μου και έσπασε και η λογική μου εκείνη τη στιγμή. Άρχισα να κλαίω. Εκείνη τη στιγμή αναγεννήθηκα. Μπήκα στο αμάξι μετά με τον πατέρα μου για τον γυρισμό. Και του λέω, μπαίνω στο αμάξι, λέω, μπαμπά, του λέω, υπάρχει Θεός. Είχες δίκιο. Στο γυρισμό του προς το σπίτι του εξομολογήθηκα όλη μου τη ζωή, τα πάντα. Γιατί είχα τόσο μεγάλη υποκρισία, όπως σας είπα, και ψέματα, σε ακραίο βαθμό, δηλαδή ηθοποιία, ας πούμε, κανονικά, που έπρεπε να τα βγάλω από μέσα μου, τα εξομολογήθηκα όλα. Και γυρνάμε στο σπίτι μετά από αυτή την κρίση εξομολόγησης που έπαθα. Και εκείνη τη στιγμή εμείς είχαμε στείλει ηχογραφημένη την προφητεία στον αδερφό τον Αδριανό από το Βέλγιο, ο οποίος ξέρει άπειτα στα ρουμάνικα, για να μήπως μας πει κάτι που δεν. Την όραση, συγγνώμη. Μήπως μας πει κάτι που δεν έπιασε ο αδερφός, ο μεταφραστής. Και ο αδερφός Αδριανός ακούει την όραση και πληρώνεται με πνεύμα Άγιο και βλέπει την ίδια όραση. Και μας παίρνει τηλέφωνο, εγώ τότε άπιστος ήμουνα, δηλαδή θέλω να πω, δεν τον θεωρούσα αδερφό, λέω, εντάξει, ένας φίλος του πατέρα μου είναι, δεν είχαμε μιλήσει για πολύ. Και με παίρνει τηλέφωνο και αρχίζει να μου μιλάει με μια εξουσία, πληρωμένος με πνεύμα Άγιο, μου μιλάει με μια εξουσία με ένα πολύ αυστηρά, ότι πρέπει να πάρεις αποφάσεις, αυτό, αυτό και αυτό. Και εγώ τα δεχόμουν γιατί ήταν από το Θεό. Και πραγματικά έτσι οπλίστηκα μια δύναμη από το Θεό να πάρω αποφάσεις. Και λέω, πρέπει, λέω, να κόψω τα πάντα, ότι μπορεί να με γυρίσει πίσω από εκεί που ήρθα. Γιατί ένιωθα πραγματικά ότι είμαι πνευματικά ένα παιδάκι. Μπορώ να πέσω πολύ εύκολα και να ξανακυλήσω. Και πήρα 2-3 πακέτα στόκ που είχα τσιγάρα, τα βάζω σε μια σακούλα, ήταν 12 ώρα το βράδυ. Βγαίνω έξω στον κάδο, λέω, Κύριε, στο όνομα του Χριστού, πάρτα μου. Ο Θεός, αδέρφια μου, με ελευθέρωσε πλήρως από τα τσιγάρα, από τα ναρκωτικά, από το αλκοόλ, από όλα. Και ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί αυτό μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να το κάνει στον άνθρωπο. Και όχι μόνο με ελευθέρωση, μου βγάλει και την επιθυμία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μετά από αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να βρει ευτυχία. Γιατί όταν κάνεις κάτι και νιώθεις χαρά, χωρίς να έχεις κάνει τίποτα, απλά παίρνεις, ας πούμε, μία δόση από κάτι και χαίρεσαι, είναι πολύ δύσκολο να ζήσεις χωρίς αυτό μετά. Και ευχαριστώ τον Θεό που έκανε αυτή τη χάρη στη ζωή μου. Διέγραψα όλα μου τα social media, γιατί Instagram, Facebook, TikTok, Netflix, όλα αυτά, γιατί πραγματικά και έτσι όπως τα διαχειριζόμουν, ήταν πολύ, ας πούμε, ήταν μεγάλη πηγή αμαρτίας. Και ευχαριστώ τον Θεό που με ελευθέρωσε και από αυτά. Έσβησα όλες μου τις φωτογραφίες από την παλιά μου ζωή, πάρα πολλές φωτογραφίες, τις έσβησα όλες για να μην θυμάμαι. Και ένα τελευταίο πράγμα είχε μείνει, ήταν αυτή η παρέα με 10-15 άτομα που σας είπα, που ήταν πολύ κοντά μου, σαν οικογένεια, και δεν μπορούσα να τους ευαγγελίσω, να τους πω κάτι, δεν είχα τη δύναμη και ακόμα δεν τους έχω πει τίποτα. Και λέω, Θεέ μου, λέω, σε παρακαλώ, πάρ' τους, λέω, και αυτούς, εσύ, στο όνομα του Χριστού, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και να σου πω ότι δεν έχω στείλει ούτε ένα μήνυμα, ούτε ένα σημείο ζωής, δεν ξέρω τι νομίζουν, μπορώ να νομίζω ότι έχω πεθάνει. Με ψάχνανε, είχαν πάει και στην εκκλησία, παντού με ψάχνουνε. Τώρα η μητέρα του κολλητού μου αναγεννήθηκε και προσεύχεται και αυτή και πιστεύω ότι ο Θεός έχει ένα μεγάλο πλάνο σωτηρίας. Εγώ δεν νιώθω την παρησία για να πάω να τους ομολογήσω και το φοβάμαι μην με τραβήξουν πίσω. Εντάξει, προσεύχομαι στο Θεό να τους σώσει και άμα θέλει να μου δώσει εμένα την εξουσία αυτή να πάω να τους ευαγγελίσω. Ευχαριστώ τον Θεό. Άλλη μια εμπειρία θα ήθελα να πω και να κλείσω. Μετά από μία εβδομάδα, αφού αναγεννήθηκα, είχα διαβάσει το Λόγο του Θεού ότι ο Απόστολος Παύλος επίθεται χείρας και λαμβάνω πνεύμα Άγιο. Και λέω, Ωραία, λέω, το ζήταγα και μικρός. Εντάξει, βέβαια μικρός δεν ήξερα τίποτα, ας πούμε, απλά επειδή το κάνουν και τα άλλα παιδιά. Λέω τώρα πάω, θα λάβω, λέω, Πνεύμα Άγιο σήμερα. Λέω, πάω στην εκκλησία πάλι. Και τελείωνε η εκκλησία, πάω στους πρεσβυτέρους μπροστά, λέω, μπορείτε, λέω, να επιθέσετε χείρα πάνω, λέω, να λάβω Πνεύμα Άγιο. Ήμουν σίγουρος, δηλαδή, ότι θα λάβω. Και ακόμα δεν έχω λάβει, να προσεύχεστε, αδερφή. Μου λέει αδερφός, λέει, κοίταξε, λέει, υπάρχει, λέει, λέει, για να προσευχθούμε, λέει, εμείς να επιθέσουμε χείρα πάνω σου, λέει, θα πρέπει να κάνεις μια ομολογία μπροστά στην εκκλησία, να σηκωθείς και να πεις ότι θα ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό σε όλη μου τη ζωή. Και μετά, λέει, μπορούμε να επιθέσουμε χείρα πάνω σου. Λόγω όλη μου τη ζωή να ακολουθήσω τον Χριστό, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταφέρω αυτό, δεν γίνεται. Μου λέει ο μεταφραστής, λέει, κοίταξε, λέει, τη δύναμη, λέει, κανείς δεν την έχει να ακολουθήσει τον Χριστό. Εσύ, λέει, όμως θέλεις να ακολουθήσει τον Χριστό. Λέω, αμήν, λέω, εγώ θέλω. Πραγματικά, ειλικρινέστατα, δηλαδή, ήθελα και θέλω ακόμα να ακολουθήσω τον Χριστό. Και σηκώνομαι και κάνω αυτή την ομολογία και βλέπει ο αδερφός ο Ποιμένας μία όραση. Βλέπει εμένα πριν κάνω αυτή την ομολογία που ήμουν αντιμένος με μία στολή μαύρη, σαν φτιαγμένη σαν απολέπια ψαριού. Και στα χέρια μου και στα πόδια μου υπήρχαν κάποια δεσμά. Και όταν ομολόγησα πως θα ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό σε όλη μου τη ζωή, εκεί με φώτισε το φως του Χριστού και έπεσε αυτή η πανοπλία και τα δεσμά από τα χέρια και τα πόδια μου. Και ήρθε ο Χριστός, μου βάλε ένα ημάτιο λευκό στους ώμους και υποδήματα λευκά για να περπατήσω στο μονοπάτι του Ιησού Χριστού. Και να σου πω εδώ αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία. Είχα δει ένα όνειρο εγώ πριν από 3 χρόνια, πριν πιστέψω, το οποίο είναι το μόνο όνειρο που μου έχει μείνει στη ζωή μου, το οποίο, και είναι επειδή ήταν ενύπνιο, δεν ήταν ένα απλό όνειρο. Τότε ήμουν άπιστος, δεν πίστευα. Και είδα τον εαυτό μου να κάθεται σε ένα χωράφι, ήταν μέρα μεσημέρι, ήταν ένα χωράφι το οποίο είχε ένα σταυροδρόμι εδώ πέρα, το γωνιακό χωράφι, και εγώ καθόμουν μέσα. Και δεξιά είχα τα τσιγάρα μου και αριστερά ήταν ένα μαύρο σκυλί. Και μετά από κάποια στιγμή γάβγιζε αυτό το σκυλί, σηκώθηκα εγώ να φύγω. Και έτσι πως περπάταγα, ένα βήμα πριν βγω έξω από αυτό το χωράφι, σηκάνω έτσι και λέω, όχι, λέω, ξέχασα τα τσιγάρα μου. Και γυρνάω πίσω να πάω να πάρω τα τσιγάρα και όταν γύρισα πίσω αυτό το σκυλί, το μαύρο, είχε αλλάξει μορφή, ήταν ο πονηρός. Είχε μια φρικιαστική εμφάνιση και μου φώναζε, με διέταζε να γυρίσω πίσω. Μου έλεγε, έλα εδώ, γύρνα εδώ πίσω, έλα τώρα σε μένα. Μου έλεγε έτσι πολύ επιτακτικά, με μια φωνή που μου είχε χαρακτηθεί μέχρι και τώρα στην καρδιά μου, μια φωνή φρίκης. Και ούρλιαζε πραγματικά. Και ξύπνησα εγώ από την τρομάρα μου, έμεινα σε αυτό το σημείο και είχαν μουδιάσει τα πόδια μου από τη μέση και κάτω, είχε μουδιάσει όλο μου το σώμα. Πήγα να σηκωθώ, έπεσα κάτω και μπουσουλώντας έτσι ανοίγω το διακόπτη του δωματίου για το φως και είχε και διακοπή ρεύματος. Και φοβήθηκα πάρα πολύ. Το είπα και στους φίλους μου την επόμενη μέρα. Φοβηθήκαν και αυτοί ακόμα που τέτοιο. Και το είχα αφήσει έτσι, δεν ήξερα τι είναι. Και όταν έκανε αυτή την ομολογία, μια εβδομάδα μετά, αφού αναγεννήθηκα, είδε μια αδερφή τη συνέχεια αυτού του ονείρου. Και μου λέει, είδα έναν στάβλο με λευκά πρόβατα μέσα και όταν έκανες την ομολογία προσωτηρία άνοιξε αυτή η πόρτα και μπήκες εσύ. Και εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν 2 φρουρές από αγγέλων που σε κοιτάζαν με πολύ μεγάλη χαρά. Και μπήκες εσύ μέσα, λέει, και έκλεισε η πόρτα και μου λέει, αδερφή, έκλεισε πίσω σου η πόρτα και έμεινε απ' έξω ο εχθρός ουρλιάζοντας με το παιδί 2 φορές πως έχει χάσει άλλη μία ψυχή. Και αδερφή, όταν μου το είπε αυτό, συγκλονίστηκα μετά, μου το είπε ο πατέρας μου ότι αυτό ήταν το όνειρο που έχεις δει. Πραγματικά, δηλαδή, έπαθα πλάκα γιατί κατάλαβα ότι όλα, αδερφοί, στη ζωή μας είναι πνευματικά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, δεν υπάρχει τύχη και όλα συνδέονται πνευματικά, αδερφοί. Εμείς βλέπουμε δυστυχώς αυτά που βλέπουμε, δεν βλέπουμε στα μη βλεπόμενα, αλλά ο Θεός μας καλεί σήμερα να δούμε και στα μη βλεπόμενα, σε αυτά που δεν βλέπουμε και είναι ο πνευματικός κόσμος, αδερφοί. Και πραγματικά μου αύξησε πολύ την πίστη αυτό. Μετά από 3 μέρες βαφτίστηκα και στο νερό και με τη χάρη του Θεού ο Κύριος με συνεχίζει να με εργάζεται και αυτά, να μην πω άλλα γιατί πήρα αρκετό χρόνο. Ναι. Κύριος να σας ευλογεί.
Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον Βασιλιά μας, τον Λυτρωτή μας, τον Κύριό μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ανάμεσά σας. Εγώ ντρέπομαι να κάνω την ομολογία μου, γιατί κάθε άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία από σωστούς γονείς και έχει φύγει, δεν φταίνει γονείς, γιατί μπορεί να έχεις πολύ ευλογημένους γονείς και να φύγεις. Βέβαια να μην έχεις ευλογημένους και πάλι να φύγεις. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι είναι Φεβρουάριο του 2013, έχω χωρίσει από τη γυναίκα μου, είμαι αποστάτης ήδη 10 χρόνια και παίρνω ένα τηλέφωνο από την αδερφή μου. Θα σας πω μόνο το κομμάτι λέει, που μ' άγγιξε ο Κύριος, για να μην πάρω πολύ χρόνο, και μου λέει βρήκα μια εκκλησία που δεν ανοίξε κανένα σε καμία θρησκεία. Πάμε εκεί, μου λέει, κλειδωνόμαστε 4 μέρες με τον Ιησού και έχουμε εμπειρίες μαζί του. Κοιμόμαστε εκεί με sleep bank το βράδυ. Και εγώ σκέφτηκα ότι ο πατέρας μου έκανε 3 παιδιά και οι 2 μου αδερφές είναι λίγο κουτές. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό που τους διδάχτηκε μέσα στην εκκλησία. Και έτσι είπα, κοίταξε να δεις πόλη, έχω πολλές δουλειές εγώ, δεν μπορώ να έρθω. Δεν ήθελα να την προσβάλλω και έτσι το άφησα. Πολύ γρήγορα όμως είχα μία αναζήτηση μέσα μου, γιατί σκεφτόμουν ότι πώς εγώ γεννήθηκα από μία στήρα μάνα που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, ήμουν το τρίτο παιδί που θα πέθαινα και τελικά έζησα, την ξέρετε τη μητέρα μου όλη, την αφή τη Βάσο, και πώς κατάντησα έτσι. Δηλαδή τα έρχνα και στον Κύριο το πώς κατάντησα έτσι και δεν κοίταγα ότι ήταν οι επιλογές μου και οι σαρκικές μου επιθυμίες. Έτσι λοιπόν ήρθε μία δουλειά για την Αγγλία και η αναζήτηση μου ήταν ότι αν υπάρχει Θεός, εγώ θα την έχω άσχημη, γιατί αφού λέω ότι δεν υπάρχει Θεός, πρέπει και κάπως να αποδειχθεί αυτό 100%. Το Ευαγγέλιο διαβάζεται και από άθεους και από ανθρώπους πιστούς και από ανθρώπους, είναι ένα φίλτρο το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι Θεέ μου, λέω, θα πάω εκεί πέρα που μου πει η αδερφή μου και αν υπάρχει, έλα να με βρεις εκεί. Πήγα εκεί πέρα, ήταν ένα κτίριο που έλεγε κέντρο απελευθέρωσης, απ' έξω. Εγώ μόλις το είδα το μυαλό μου πήγε στα ναρκωτικά, της λέω τι είναι εδώ πέρα, μου λέει είναι κέντρο απελευθέρωσης από τη θρησκεία. Γιατί εμείς, λέει, ζούσαμε μία θρησκεία, μεγαλώσαμε μέσα στην εκκλησία, συνηθίσαμε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, μπήκαμε μέσα, είχε ένα δωμάτιο προσευχής που για να μπεις σε αυτό έπρεπε να αφήσεις το κινητό σου. Όταν μπεις μέσα σε αυτό να μην μιλάς σε κάποιον, να μην ακουμπάς κάποιον, γιατί μπορεί να έχει επικοινωνία με τον Κύριο. Μου είπαν όλους τους κανόνες, προσευχήθηκαν κάποιοι πρεσβύτεροι πάνω μου για να φύγουν δαιμόνια που με ακολουθούσαν, για να με καθαρίσουν. Και μου λένε τώρα μπες μέσα, μπήκα μέσα. Είχα καιρό να πάω σε εκκλησία, είχε πολύ ωραία μαξιλάρια, ωραία θρανία, μία αίθουσα σαν και αυτή ήταν πολύ μεγάλη. Και γονάτισα, ήμουν τόσο δεμένος αδερφή που δεν θυμόμουν τίποτα. Το μόνο που μπορούσα να πω και έλεγα, Θεέ μου αν υπάρχεις, έλα και άλλαξε τα όλα στη ζωή μου. Πέρασαν 2 μέρες και βαρέθηκα και είπα ότι αυτά δεν είναι για μένα, εγώ είμαι επιχειρηματίας, είμαι μάνατζερ, έχω πολλές δουλειές, θα φύγω. Ήταν 11 ώρα το βράδυ, εκείνη την ώρα από το δωμάτιο προσευχής έβγαινε ο ποιμένας και τον ακολούθησα και του λέω, αδερφέ, είμαι εδώ πέρα 2 μέρες και μπορώ να προσευχηθώ, προσεύχομαι ένα δευτερόλεπτο και μετά σκέφτομαι τις δουλειές μου. Ο αδερφός μου πιάνει το κεφάλι, ήταν έτσι ένας ψηλός μαύρος, προσεύχεται και μου τελειώνει και μου λέει, περίμενε. Λέω, τι να περίμενε, μου λέει, τον Ιησού. Και σκέφτηκα εγώ, τι να του πω τώρα, αφού δεν υπάρχει Ιησούς, αλλά λέω, ας τώρα, μου είχε πει η αδερφή μου, επειδή ξέρετε ότι είμαι λίγο αντιδραστικός, μην με κάνεις ρεζίλια εδώ, γιατί εγώ έρχομαι εδώ πέρα, να είσαι έτσι, μην μιλάς. Εγώ, αδερφή, είχα μεγάλη θυμό με υποκριτές, με πάστορες, με εκκλησίες, με όλα τα, επειδή είχα γνωρίσει και στην Αμερική όλο το σύστημα και της Πεντηκοστής και όλα αυτά, τα οικονομικά συμφέροντα, είχα μέσα μου, ήξερα καταστάσεις, ιστορίες πάρα πολλές και λόγω της συγγένειάς μου και δεν μ' άρεσε να κοροϊδεύει κάποιος. Αυτοί τώρα βέβαια οι άνθρωποι εκεί πέρα πραγματικά πιστεύουν, γιατί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ προσευχόντουσαν και εγώ είχα ξεχάσει τη δύναμη του Τμήματος του Αγίου, έλεγα παιδί μου, αυτές οι γιαγιάδες πώς αντέχουν, ας πούμε, 60 χρονών, 70 και προσεύχονται νοστόπ, τι πίνουν, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό. Αλλά μετά, εντάξει, κοίταγα, είχα διαβάσει όλα τα εδάφια στο γύρω-γύρω, έτσι, δεν.
Τέλος πάντων, αποφάσισα να μείνω για να μην δημιουργήσω πρόβλημα, να μην φύγω και το βράδυ. Λέω θα φύγω την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως άλλαξε η καρδιά μου και είπα είναι τρίτη μέρα. Άρα αύριο Τέταρτη φεύγουμε. Θα κάτσω εδώ πέρα, γιατί άμα φύγω τώρα θα ξαναρχίσουν αυτές τις τύψεις περί Θεού και θα κάτσω ένα τετρέμερο από την αρχή. Έτσι λοιπόν θα κάτσω εδώ. Αδερφή, κάθισα και 2 ώρα το μεσημέρι με φωνάζει ο πάστορας να προσευχηθούν για μένα, το έχει ξανακάνει. Πηγαίνω, γονατίζω έτσι δεξιά ακριβώς, ήταν και εκεί η διάταξη. Είπε ο αδερφός για ποιο πράγμα να προσευχηθούν, το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι. Είχα αρχίσει και τους σεβόμουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έλεγα τουλάχιστον αυτά που πιστεύουν τα κάνουν. Και ξεκίνησε η προσευχή και το μόνο που είπα και εγώ πάλι, Χριστέ, Θεέ μου, αν υπάρχεις, έλα και άλλαξε τα όλα. Την ώρα εκείνη η αδερφή, υπήρχε μία πόρτα εκεί αριστερά, πίσω από τον αδερφό που ανοίγει. Και μπαίνει ο Ιησούς. Σας πραντημένος, τον βλέπει ο πάστορας, περπατάει αδερφή όλη την αίθουσα και έρχεται σε μένα, με αγγίζει και νιώθω ότι είναι ο Κύριος, νιώθω ντροπή, νιώθω βρώμικος, σπάει η καρδιά μου, αρχίζω να κλαίω, δεν ξέρω τι να του πω, το μόνο που βγαίνει από τα χείλια μου, συγχώρεσέ με, ήταν μαζί μου πολύ Κύριος, δεν μου είπε τίποτα, φοβερή αγάπη του, μια παρουσία που κανένας δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που μπορεί να νιώσει όταν. Όταν είναι δίπλα σου ο Ιησούς και έφυγε. Όλο αυτό το περιστατικό δεν μπορούσα να το περιγράψω, το είπε ο πάστορας. Σηκώθηκα, πήγα στην καρέκλα μου, στο θρανίο μου. Δεν είπα, δεν ήθελα να το ζητήσω και δεν μπορούσα να μιλήσω. Μου κόπηκε η λαλιά. Από τότε, αδερφή, άλλαξε η ζωή μου και σκέφτηκα όλα τα αυστηρά κηρύγματα και σκεφτόμουν ότι καλά, αφού με τέτοια δύναμη μπορώ να κάνω τα πάντα. Γιατί δεν μου είχε πει ο πατέρας μου ότι υπάρχει τέτοιος Ιησούς, που υπάρχει τέτοια ελευθερία. Εγώ ήμουν, ας πούμε, ταινιοφάγος, μπορώ να βλέπα και 5 ταινίες την ημέρα και δεν ήθελα να δω τίποτα. Τα θεωρούσα άλλα σκουπίδια, δεν με νοιάζε τίποτα. Θυμάμαι, είχα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ με την αδερφή μου να ψωνίσουμε και εκεί που ήμουν από το καρότσι ήρθε ο Ιησούς δίπλα μου. Και αμέσως άρχισα να κλαίω, φεύγω από την αδερφή μου γιατί δεν ήθελα και αδερφή έβλεπα αυτή τη ματαιότητα των προϊόντων, των αγαθών, τα τόσα πολλά, τις συσκευασίες. Ήταν η δουλειά μου με σούπερ μάρκετ και έβλεπα όλη αυτή τη ματαιότητα του κόσμου. Και από τότε αδερφή βρέθηκα με μία χωρισμένος, με μία διαλυμένη οικογένεια, μόνος μου, αλλά με τον Ιησού. Τότε κατάλαβα όλα τα λάθη μου, άρχισα να διαβάζω στη γραφή, γύρισα Ελλάδα και άρχισα να προσεύχομαι για την οικογένειά μου. Αλλά ποιος μπορεί να ενώσει μία διαλυμένη οικογένεια, κανένας. Δεν υπάρχει λόγος κάποιος που έχει χωρίσει να ξανά σμίξει με τη γυναίκα του. Γιατί να το κάνει. Αλλά ο Κύριος μπορεί τα πάντα, αδερφοί. Μ' αρέσαν πάρα πολύ οι προσευχές και μ' αρέσουν. Και όπου υπήρχε προσευχή και μάθαινα, προσπαθούσα να πηγαίνω. Πολύ ταπεινωμένος βέβαια. Ζητιάνευα προσευχές. Ο Κύριος έστενε και αδερφούς και βάζαν τα ονόματα των παιδιών μου και της γυναίκας μου σε λίστα προσευχής. Μεγάλη αγάπη των αδερφών, γιατί εγώ έφταιγα για όλα, αλλά οι αδερφοί με στηρίξανε με τις προσευχές τους. Ένας ωραίος στρατός που υπάρχει ανάμεσά μας και προσεύχεται. Μετά από 5 χρόνια, ένα θαυμαστό σχέδιο έκανε ο Κύριος και ξαναενώθηκα με την γυναίκα μου, που θέλει πολύ χρόνο για να σας το πω, ίσως άλλη φορά. Και μετά από 10 χρόνια προσευχής, και το λέω ότι ζητιάνευα με την καλή έννοια, αλλά αδερφοί, αν δεν ταπεινωθείς μπροστά στους αδερφούς, όταν έχεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να πας με υπερηφάνεια να ζητάς μια προσευχή με μια απέτηση. Πρέπει να πας ταπεινά μπροστά στον αδερφό και να τον παρακαλέσεις. Ξέρετε, για να έχεις πλάχνα και ο αδερφός, να ψευθεί για το πρόβλημά σου και να του διαγύρισες πλάχνα, πρέπει να είσαι ταπεινός. Και όταν σου συμβαίνει ένα ταπεινωτικό γεγονός στη ζωή σου, δεν μπορεί να λες ότι δεν συμβαίνει κάτι. Εγώ ήξερα ότι έφταιγα. Αυτό δεν είναι κανόνες, δεν φταίνουν όλοι οι αδερφοί αν έχουν φύγει τα παιδιά τους. Εγώ όμως ήξερα ότι εγώ έφταιγα. Και έτσι πήγαινε στους αδερφούς και τους παρακαλούσα. Και τα αδέρφια ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη τους και για τις προσευχές τους. Ο Κύριος έκανε έλεος, όχι ότι άξιζα, χάρη είναι όλα. Και επέστρεψε και τον Γιώργο και τον Κώστα. Για τον Κώστα είχα μεγάλο πόνο, γιατί ήξερα ότι καταστρέφεται το παιδί και κανένας δεν έδινε σημασία από την οικογένεια, σαν να μην το καταλάβαιναν. Και φώναζα πάντα στον Κύριο με φωνές, γιατί εμένα και μόνος μου στη Ρουμανία, «Κύριε, καταστρέφομαι». Σκεφτόμουν την κόλαση και έλεγα, «Κύριε, κάνε κάτι». Δεν είμαι άξιος που στο ζητάω. Καμία αξία δεν μπορώ να έχω. Και αδερφοί, ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί τώρα είμαστε εδώ όλοι μαζί. Η γυναίκα μου επαθαίνει ένα λουμπάγκο και δεν ήρθε. Και δοξάσουμε τον Κύριο. Μας οδήγησε εδώ πέρα ο Κύριος από ένα βίντεο που είδαμε, που είχε έρθει ο αδερφός ο Αδάμ στην Κηφισιά και έκανε ένα μήνυμα. Και τα παιδιά λέει, θέλουμε να γνωρίσουμε αυτόν τον αδερφό. Τους είπα, τον ξέρω τον αδερφό, αλλά αυτός δεν με ξέρει. Και λέω, το πάμε στην Ελλάδα, ξέρω τη γυναίκα του πολύ καλά. Η οικογένεια Τσόρα, αδερφή, ήταν από τις πιο ευλογημένες οικογένειες, από τα Αβάγια. Φοβερή οικογένεια, ταπεινή, ο αδερφός ο Γιάννης. Παραδείγματα πραγματικά, πράος, ταπεινός. Και ήρθε ο αδερφός ο Βασίλης, αδερφή. Και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ενώ ήταν τόσα άξια παιδιά οικογενειών γεννημένα μέσα από την Εκκλησία, μας πήρε τον πολύτιμο λίθο μέσα από τα χέρια ο νέος. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο ο Θεός τον αγαπούσε και τι χάρη του έκανε. Γιατί χωρίς την Ελένη τι θα ήταν ο Βασίλης. Όπως εμείς χωρίς τον Κύριο τι θα είμαστε, αδερφοί. Η Ελένη έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αυτά δεν τα ξέρω τώρα που τα λέω έτσι, αλλά αφού ήταν τόσο καλή αδερφή, σίγουρα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του αφού του Βασίλη. Και ευχαριστούμε τον αδερφό, γιατί μια μέρα ήθελα να πάρω ένα Βασίλη και κατά λάθος πήρα αυτό τον Βασίλη και λέω, έλα Βασίλη, και μετά καταλαβαίνω ότι είναι ο αδερφός και εγώ του μίλησα και στον ενικό και λέω, είμαστε μια οικογένεια, δεν του είπα ποιος είμαι, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το επιθετό μου, για να μην υπάρχει προσωπολήψη και να μην υπάρχει. Δεν μου αρέσει το ονοματεπώνυμο της μέσα στην Πεντηκοστή. Α, είσαι ο γιος του Χασάπη, είσαι κάποιος. Αδερφέ, έτσι ήταν κάτω πήρα, με συγχωρείς. Και από αυτό το λάθος που έγινε που πήρα τον αδερφό, του είπα ότι είμαστε μια οικογένεια που θέλουμε να τους γνωρίσουμε και έτσι ο Κύριος ήρθε η ώρα που ήρθαμε εδώ πέρα και σας γνωρίζαμε και γνώρισα και εγώ τον αδερφό, γιατί όταν είχε σωθεί ο αδερφός, ήμουν 15 χρονών. Μου άρεσε και ήταν ψηλός, όμορφος. Λεβέντης έτσι και λέω, εδώ στην καρδιά του ο Χριστό αυτό το παιδί. Αλλά τώρα πρώτη φορά στη ζωή μου τον αγκάλιασα κιόλας. Και ευχαριστώ τον Κύριο για τον αδερφό, την αδερφή την Ελένη, που έμεινε πιστή όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος ξέρει τι θα έχει περάσει, δεν ξέρω κάτι. Αλλά αδερφή, όταν φεύγεις και μετά από 10 χρόνια γυρίζεις και η Ελένη κάθεται ακόμα στο κάθισμά της, είναι η μεγαλύτερη ομολογία. Εγώ όταν μπήκα στην εκκλησία και είδα αδερφούς παλιούς που παραμείναν στο κάθισμα, λέω, πω παιδί μου, αυτός γέρασε, εγώ πήγα, έκανα τις βρωμιές μου, γύρισα και αυτός είναι εκεί. Και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, εκκλησία, προσευχές. Τι να πούμε, αδερφοί, δοξάζουμε τον Κύριο. Ο Θεός να σας ευλογήσει πολύ περισσότερο Και τώρα θα ξανανταμώσουμε στον ουρανό, μάλλον γιατί ο Κύριος έρχεται πολύ γρήγορα. Εμείς δεν επισκεφτόμαστε συχνά την Ελλάδα. Άρα, αδερφέ, στον ουρανό, ο Κύριος να ευλογεί.